Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ponedjeljak je 16. januar. Najvažniji naslovi danas su sljedeći. Podgorica još nije dobila demarš Beograda zbog teksta Andreja Nikolaidisa, kaže šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Obustavljen postupak protiv 27 pilota Jugoslavenske narodne armije za Dubrovačko ratište. MUP Srbije dobio dojavu o atentatu na Tadića. MMF prognozira da je ekonomska prognoza za Europu sumorna. Predstojeću godinu turistička prijestonica Budva i njen glavni kulturni događaj Grad teatar, kao i posljednjih nekoliko godina, pate od besparice.
Gospod, nigde se za kulturu više ne izdvaja nego u ovoj opštini, a nigde nije manje kulture.
U Hollywoodu noćas, odnosno jutro, dodijeljeni Zlatni globus i uvertira za Oscara na crvenom tepihu, najljepša i najbolje obučena Angelina Jolie.
Prisutnim članicama porodice Osborne rame uz rame za najgoru haljinu stoje Reese Witherspoon i Nicole Kidman. Michelle Williams bolje bi potrefila da je uzela bilo koji outfit iz filma o Merlinki, a Rooney Mara bi ljepše izgledala čak i u odjeći Elizabeth Salander koju glumi u ekranizaciji Lašanovog trilera.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zvanični Beograd će zbog pisanja Andreja Nikolaidisa najvjerovatnije uskoro uputiti demarš Crnoj Gori. Prema saznanjima dana, oštar protest zbog poruka čovjeka koji obavlja i funkciju savjetnika predsjednika parlamenta bit će upućen preko ambasade Srbije u Podgorici. Na pisanje Krivokapićevog savjetnika reagovao i kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića. Kako je navedeno, smatraju da to što je Nikolaidis napisao treba da bude predmet interesovanja nadležnih organa. Napad na Andreja Nikolaidisa dio je šireg propagandnog rata koji u ovoj fazi ima namjeru da prije svega obavi reviziju istorije, odnosno da aktere etničkog čišćenja i genocida presvuče i izvuče ih u jagnjeće kože. Najveći cinizam i bezobrazluk je to što ljude koji su svih ovih godina bili vrlo istaknuti u kritici nacionalizma, masovnih zločina i svih patologija koje su se događale na prostoru bivše Jugoslavije žele da prikažu kao militantne ljude koji pozivaju na zločine, rekao je za portal Analitika Milorad Popović, predsjednik crnogorskog udruženja nezavisnih književnika. Predsjednica Županijskog suda u Dubrovniku Josita Begović potvrdila je informaciju o prekidu postupka protiv pilota bivše Jugoslovenske narodne armije koji su bili osumnjičeni za ratni zločin protiv čovječnosti i bombardovanje dubrovačkog područja tokom Domovinskog rata. Kako javlja HRT, predsjednica Begović tvrdi da su zbog nedostatka dokaza Županijski sud je odustao od kaznenog progona protiv 27 pilota iz Srbije, Makedonije, Slovenije. Među njima su i trojica pilota iz Crne Gore, Zoran Slavujica, Miodrag Atanasković i Asim Pan. Županijski sud je još 4. jula prošle godine prekinuo istragu protiv osumnjičenih. Vrh MUP-a Srbije dobio je dojavu o pripremi atentata na Borisa Tadića, patrijarha Irineja, ministra policije Iviče Dačića i direktora policije Milorada Veljovića. Beogradski Blic saznaje da je funkcioner MUP-a u petak dobio SMS sa porukom da će za razliku od planiranog atentata u Banja Lučkoj sportskoj dvorani Borik novi atentat biti manje spektakularan. Iz MUP-a je izvor rekao Blicu da je poruka upozoravajuća, a ne prijeteća i da je stigla iz mreže jednog od domaćih operatera. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da je sigurno da oni koji rade na zaštiti i bezbjednosti državnih funkcionera to rade profesionalno i vjeruje da su oni maksimalno zaštićeni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik kompanije Costa Cruz Pierluigi Foschi okrivio je kapetana luksuznog broda za krstarenje Costa Concordia Francesca Schettinija za udesu kome je 6 putnika i članova posade poginulo, 60 povrijeđeno, a 15 se vode kao nestali. Prema riječima Foschija, prvi nalazi ukazuju da je kapetan usmjerio brod preblizu kopna, kao i da nije poštovao procedure kompanije za vanredne situacije. Kapetan se nalazi u pritvoru i odbacuje odgovornost. Istovremeno, italijansko ministarstvo za ekologiju saopštilo da postoji veliki rizik kod curenja goriva iz broda. Sirijski državni dnevni list Al-Tarra ocijenio je danas da je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona upućen predsjedniku Bašaru al-Asadu da zaustavi ubijanje građana neprihvatljiva drskost. List je ocijenio da je apel Ki-moona dio koncentrisane kampanje koja se vodi protiv Sirije. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija kritikovan je kao osoba koja igra uloge koje savršeno odgovaraju Vašingtonu. Vrhovni sud Pakistana upozorio je danas premijera Jusufa Rezu Gilanija da nije ispoštovao naređenje o ponovnom otvaranju nekoliko istraga o korupciji i zatražio od njega da se za 3 dana pojavi pred sudom. Vlada je prethodno odbila da pokrene istrage o korupciji protiv predsjednika Asifa Ali Zardarija i još nekoliko političkih figura. Ekonomska prognoza za Europu je sumorna, rizik po globalnu privredu i dalje visok uslijed eskalacije euroazijske krize, izjavio je prvi zamjenik direktora Međunarodnog monetarnog fonda David Lipton. MMF planira da umanji prognozu globalnog ekonomskog rasta za ovu godinu, rekao je Lipton na forumu u Hong Kongu. Ocijenio je da bi povećanje likvidnosti pomoglo bankama i državama da prebrode krizu i pozvao na konsolidovanje financija, ali ne na račun kratkoročnog privrednog rasta. Crno-bijeli film Umjetnik osvojio je 3 zlatna globusa na ceremoniji u Los Angelesu, čiji je domaćin bio britanski komičar Ricky Gervais. Umjetnik je triumfovao u kategorijama za najbolju komediju i muziku, a nagradu je dobio i nosilac glavne uloge Jean Dujan. Film Potomci proglašen je za najbolju dramu, a njegova zvijezda George Clooney dobio je zlatni globus za najbolju mušku ulogu. Među ostalim dobitnicima su i Meryl Streep za ulogu u filmu Čelična lady i Michelle Williams za nastup u ostvarenju Moja sedmica sa Marilyn.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Objedinjavanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti sa Dukljanskom akademijom nauka i umjetnosti bila je ključna tema Skupštinskog odbora za ustavna pitanja na koje se raspravljalo o novom zakonu o CANU. Novim zakonom, čiji je predlagač vlada, predviđa se između ostalog ukidanje Dukljanske akademije, a njeni članovi da budu akademici Crnogorske akademije. Oštar javni sukob koji traje već mjesec dana prenio se i u Skupštinu Crne Gore. Tamo je bio kolega Srđan Janković.
Cilj koji vlada Crne Gore želi da postigne novim zakonom o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti je između ostalog sinergija naučnog potencijala koji postoji kako u Crnogorskoj, tako i u Dukljanskoj akademiji nauka i umjetnosti. Upravo praktično objedinjavanje dvije postojeće akademije koje su godinama unazad bile u sukobu u jednu akademiju je predmet spora velikog broja javnih i političkih institucija i pojedinaca. Ministarka nauke Sanja Vlahović.
Kao fizički mala država ima relativno mali kapacitet u fizičkom obimu u odnosu na druge naučno-istraživačke zajednice. Te stoga smatramo da je opravdana strategija vlade da svoj naučni potencijal akumulira, jer on jedino akumuliran može imati sinergetski efekat.
Opozicione stranke se oštro protive da akademici Dukljanske akademije posredstvom novog zakona pređu u Crnogorsku akademiju. Za opoziciju je Dukljanska akademija nevladina organizacija koja se ni u kom smislu ne može dovoditi u istu ravan sa jedinom priznatom Crnogorskom akademijom. Velizar Kaluđerović iz opozicione socijalističke narodne partije kaže da se ne zna koliko ima članova Dukljanska akademija koji bi prešli u Crnogorsku akademiju.
Koja institucija u Crnoj Gori ima oficijalne podatke o tome ko su akademici nevladine organizacije Dukljanske akademije nauka i umjetnosti? Dakle, ključni uslov da se po automatizmu stekne status akademika CANU jeste da se donese potvrda jedne nevladine organizacije da su neke individue akademici Dukljanske akademije nauka i umjetnosti.
Od svog osnivanja Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je bila i ostala pod dominantnim utjecajem Srpske akademije nauka i umjetnosti. Upravo iz tog razloga, smatrajući CANU instrumentom Beograda u srbizaciji Crne Gore, grupa intelektualaca je 1998. godine osnovala Dukljansku akademiju nauka i umjetnosti. Kada je prije mjesec dana država nakon skoro 15 godina paralelnog funkcionisanja dvije akademije odlučila da donošenjem novog zakona objedini akademije, uslijedile su oštre reakcije Crnogorske akademije, koja je pomoć u zadržavanju postojećeg statusa zatražila od Srpske akademije nauka i umjetnosti. Na sastanku koji je krajem decembra održan u Beogradu, Srpska akademija je obećala punu podršku Crnogorskoj, a u kampanju se prije 2 dana uključio i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, koji je poručio da država tlači i ponižava institucije kao što su CANU i crkva. Podsjetimo, neke od aktivnosti CANU direktno su se kosile sa državnim odlukama, poput njihovog zalaganja protiv crnogorskog jezika, zalagali su se za potapanje rijeke Tare, a kao kuriozitet ostaće upamćeno da su godinama najvišim islamskim poglavarima čestitali Božić. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista je posebno nezadovoljan što je čelnik Crnogorske akademije tražio podršku od Srpske akademije.
Ovo pitanje čak i internacionalizovano. Umjesto da se bavimo unutar svoje zemlje propisima kojima uređujemo procese u njoj, mi zovemo u pomoć strance da nam uređuju stvari u matičnoj državi.
Sukob između dvije akademije je toliko dubok da je za Emila Labudovića nezamislivo spajanje, jer kako je rekao, ne zna na kojim će zajedničkim projektima oni raditi.
Ne vodite računa o posljedicama primjene ovog zakona, o tome šta će se desiti kad se sutra napravi fuzija te dvije akademije. Čitate li vi, pratite li vi ovu raspravu? Ovi ove u naučnom pogledu ne priznaju. Ovi ove druge ne priznaju u političkom pogledu. Jedan od čelnika i budućih akademika iz Danu Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti nazva prije neki dana javnom servisu takozvanom i servisom Srpske akademije nauka i umjetnosti. Isturenim udaljenjem. Možete li da zamislite sutra neki zajednički projekat, ta dva, da kažem, sastava?
Milorad Vuletić iz DPS-a je u potpunosti za usvajanje novog zakona i objedinjavanje svih potencijala, ali i on ima dilemu da li će dukljanski akademici biti primljeni u CANU.
Uvijek ću se zalagati da članovi Crnogorske akademije nauka se biraju i postaju oni kojima je prvo država na prvom mjestu i svoj naučni i lični i svaki drugi potencijal ulože u razvitak toga društva i te države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crnogorska vlada donijeće za nekoliko dana odluku o formiranju pregovaračkih timova sa Europskom unijom, najavio je šef diplomatije Milan Roćen, dodajući da će prvo biti formirani timovi za poglavlja 23 i 24 kojima će Crna Gora otvoriti pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Ministar Roćen je u Vili Gorica sa predstavnicima UNDP-a i UNICEF-a u Crnoj Gori potpisao akcione planove za saradnju vlade sa tim agencijama Ujedinjenih nacija. Roćen je istovremeno na ovoj preskonferenciji rekao da Crna Gora još nije dobila najavljeni demarš iz Srbije povodom teksta Andreja Nikolaidisa. Tamo je bio kolega Predrag Tomović.
Sve je bliže trenutak kada će vlada Crne Gore, nakon što je odredila glavnog pregovarača sa Europskom unijom, formirati tim za otvaranje i pregovaranje prva dva poglavlja, 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, ljudska prava i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ministar vanjskih poslova i europskih integracija Milan Roćen najavio je da će ta odluka biti donesena za 10 dana.
Ono što je prioritetno važno jeste prije svega da se fokusiramo na uspostavljanje pregovaračkih struktura kada se radi o poglavljima 23 i 24. Plan je i naša je obaveza da cjelokupnu pregovaračku strukturu zaokružimo do juna mjeseca, do datuma kada očekujemo održavanje međuvladine konferencije. Inače, tokom ovog mjeseca, 23. i 24. ovdje će biti i predstavnici Europske komisije i zajedno sa njima definisat ćemo neposredne aktivnosti.
Ministar Roćen je u Vili Gorica sa predstavnicima UNDP-a i UNICEF-a u Crnoj Gori potpisao akcione planove za saradnju vlade sa tim agencijama Ujedinjenih nacija. Predstavnik UNDP-a Rastislav Vrbenski govorio je o ključnim ciljevima potpisanih sporazuma te organizacije sa vladom.
In line with those three priorities I have outlined.
Tako da će to biti aktivnosti na polju reforme javne uprave, pravosuđa, razvoja kapaciteta i to na nivou nacionalnom, na nivou ministarstva kao i na lokalnom nivou. To bi bio prvi aspekt djelovanja. Drugi će se odnositi na uključivanje svih marginalizovanih i ranjivih osjetljivih grupa u društvu. A treće jeste pomoć, odnosno nastavak pružanja pomoći zemlji u smislu operacionalizacije onog koncepta koji je sama Crna Gora za sebe predvidjela, a to je da se razvija kao ekološka država.
Novinari su šefa crnogorske diplomatije pitali da li je stigao demarš vlade Srbije povodom pisanja Andreja Nikolaidisa, savjetnika predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića, zbog teksta u kojem Nikolaidis poručuje da bi bio, citat, civilizacijski iskorak, da su upotrebljeni dinamiti puške koji su unijeti u dvoranu gdje je nedavno proslavljena 20-godišnjica Republike Srpske. Ministar Očen bio je veoma kratak u odgovoru.
Ne, nije stigao nikakav demarš od strane Srbije vezano za to što sam pitao.
Na tekst Andreja Nikolaidisa reagovao je pokret za promjene tražeći da bude smijenjen sa mjesta savjetnika predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića. I prosrpske partije u Crnoj Gori oštro su reagovali i tražile da Nikolaidis snosi odgovornost zbog navoda u spornom tekstu. U Nikolaidisovu odbranu danas se uključio predsjednik Crnogorskog udruženja književnika Milorad Popović, koji je saopštio da je Nikolaidisov tekst ironija na obilježavanje godišnjice tvorevine stvorene na etničkom čišćenju, što potvrđuje i statistika da je na prostoru današnje Republike Srpske prije rata živilo 48% Bošnjaka i Muslimana, dok ih je danas nešto više od 5%. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U iščekivanju konačnog raspleta, afera Telekom ne prestaje da intrigira domaću javnost. Mediji, dio nevladinog sektora i zainteresovani pojedinci nastoje da pribave i objave svaku informaciju koja bi mogla dodatno rasvijetliti aferu, u kojoj su prema nalazima Američke komisije za hartije od vrijednosti visoki crnogorski funkcioneri i dio menadžmenta Telekoma primili 7,5 miliona eura od predstavnika Mađari i Deutsche Telekoma. S druge strane, u vladajućoj strukturi, skladno već ustaljenoj praksi, smatraju da to negativno utiče na interes stranih investitora. Temu obradio Esad Krcić.
Tvrdnje da medijska dimenzija raznih netransparentnih aranžmana i korupcionaških poslova negativno utiče na interesovanje stranih investitora za Crnu Goru iz vladajućih struktura nikad nisu pomenute kao usputni dodatak uz ozbiljnu zabrinutost za činjenicu da takve afere uopšte postoje, već kao način da se dio medija, nevladinog sektora i zainteresovanih pojedinaca označe kao antidržavne štetočine. U skladu sa praksom iz 90. godina, kada je netransparentan i po mnogima štetan aranžman koji je država u ime podgoričkog kombinata aluminijuma sklopila sa švajcarskim Glencore, koji je profesor Podgoričkog pravnog fakulteta Milan Popović nazvao Tomahawk privatizacijom, jer je dramatičan period prijetnji bombardovanjem tadašnje Srbije i Crne Gore zbog politike Slobodana Miloševića prema Kosovu iskorišten za skretanje pažnje javnosti. Tako se danas za podizanje maskirne zavjese umjesto Tomahawka koristi teza o zlonamjernim društvenim subjektima. Direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, koja je zbog ukazivanja na razna nezakonita ponašanja vlasti proglašavana državnim neprijateljem, podsjetila na brojne prethodne primjere zbog kojih je njena organizacija stekla takav status.
Od kombinata aluminijuma preko samoga Telekoma i perioda privatizacije Telekoma, kada su mnogi u ovoj državi ukazivali da ne postoji nijedan konkretan razlog zbog čega bismo prodali nešto što je praktično se smatra srebrom jedne države, do slučaja Valdanos i posljednjih slučajeva koji su se dešavali vezani za druge investitore koji su željeli da dođu u Crnu Goru, uključujući i gospodina Taksija na Šidevatru, uključujući i gospodina Caneta Subotića.
Najnoviji primjer problematizovanja medijskog i uopšte javnog bavljenja aferama, jer to može imati negativan utjecaj na interesovanje stranih investitora, je nedavna izjava direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića, koji je rekao da ako želimo da privučemo atraktivnije investitore, moramo promijeniti stil rada, te da slučajevi poput afere Telekom ne idu u prilog promociji Crne Gore, već jako negativno utiču na njen imidž, naročito u svijetu potencijalnih investitora. Iako je svoj stav obrazložio ocjenom da se, za razliku od drugih zemalja gdje se prije objavljivanja sumnji podaci dugo provjeravaju, kod nas u startu izlazi sa osudama firme ili pojedinca, Ivanović smo pitali da li na eventualni manjak interesovanja stranih investitora za Crnu Goru utiče to što se o korupcionaškim aferama javno govori ili činjenica da te afere uopšte postoje. Ivanovića smo pritom podsjetili da je Američka komisija za hartije od vrijednosti već utvrdila da su Mađar i Deutsche Telekom crnogorskim funkcionerima kao mito dali najmanje 7,5 miliona eura.
Prvo, ja zaista ne pripadam ljudima koji smatraju da treba medijima zabraniti da rade svoj posao ili da ne treba javno govoriti o bilo kojoj aferi. To ja nikada nisam izjavio. Međutim, pak mislim da ćemo se složiti da ovo čemu se piše nije stvar koja je presuđena, nego je jedan proces koji, koliko sam ja razumio čitavu stvar, će da traje možda čak i par godina.
Zato sam namjerno i napomenuo da je činjenicu utvrdila Američka komisija za hartije od vrijednosti i da je Deutsche, odnosno Mađar Telekom, da su platili 100 miliona da bi se postupak prekinuo. To je na indirektan način priznanje krivice.
Pa ja nisam razumio da je to baš tako, jer nakon što je papir koji ste pomenuli potpisan s obje strane, a koji može biti tretirani kao proceduralni uslov da bi se dalje Deutsche Telekom obratio možda istoj toj komisiji za neke druge poslove koji su u ingerenciji same komisije, spor se vodi pred sudom koji je sada građanske prirode. I tek nakon toga možemo govoriti o tome da li su neke činjenice baš onakve kakve se prezentuju danas u javnosti ovdje u Crnoj Gori ili ne.
Vanja Ćalović je naglašavajući da ovaj put nalazi o korupcionaškim poslovima predstavnika vlasti nisu došli od domaćih medija i nevladinih organizacija, prokomentarisala i nedavnu izjavu direktora Agencije za promociju stranih investicija Petra Ivanovića.
Mislim da je krajnje bezobzirno od nekoga ko je bio dio izvršne vlasti svih ovih godina da konstatuje na bilo koji način da neko drugi, a ne pojedinci iz izvršne vlasti, tjeraju prave investitore iz Crne Gore. Zaista smatram da je krajnje neprihvatljivo da nam institucije drugih država otvaraju oči i objašnjavaju koliko su korumpirani naši funkcioneri i koliko su korumpirane naše privatizacije.
Ko strahuje od razobličavanja afere i javnog bavljenja mutnim poslovima i njihovim akterima? Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović.
Evo, mi imamo aferu Telekom, ali matavni Deutsche Telekom nisu otišli iz Crne Gore. Imali smo aferu Jugopetrol, Kelenik Petroleum nije otišao iz Crne Gore. Imali smo aferu Trebjesi, tadašnji Interbrew nije otišao iz Crne Gore. Ni Oleg Deripaska nije otišao iz Crne Gore. Laž je da afere tjeraju investitor. Od afera je strah samo one koji su se tokom crnogorske privatizacije bavili nečasnim poslovima i žestoko profitirali na aktuelnom ekonomskom beznađu i pljački Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U bloku i svijeta bilježimo. Škotski premijer najavljuje referendum o nezavisnosti za 2014. godinu. Prije nego što su škotski birači pitani da li žele da napuste Veliku Britaniju, počela su natezanja između Londona i Glasgova, piše britanski ekonomist Dragan Štavljanin.
Za generacije dece u Škotskoj, školska ekskurzija na mjesto gdje se odigrala čuvena bitka kod Benokberna, srednjovekovni sukob iz 1314. godine u kome su kralj Robert Bruce i njegovi odvažni strelci pobedili mnogo veću vojsku engleskih vitezova, služi kao prekretnica u njihovom patriotskom obrazovanju. 700 godina od ove bitke bit će obeleženo u junu 2014. otvaranjem novog muzeja. Škotski premijer i lider pro-independističke Škotske nacionalne partije Alex Salmond izjavio je prošle sedmice da bi 2014. bila dobra godina za održavanje referenduma. Kao i njegov heroj Robert Bruce, i Salmond započinje borbu kao outsider. Mada njegova partija kontroliše škotski parlament od 2011. samo trećina Škota se zalaže za nezavisnost, dok većina želi dalje prenošenje vlasti iz Londona u Edinburg. Laboristička, liberalna i konzervativna partija se zalažu za očuvanje Ujedinjenog kraljevstva, stvorenog pre tri veka, tačnije 1707. godine. Britanski premijer David Cameron zavetuje se da će braniti Uniju do posljednjeg daha, odnosno celim svojim bićem, mada njegova partija ima samo jednog poslanika na severu, odnosno u škotskom delu Unije, a konzervativni članovi britanskog parlamenta nezadovoljni su zbog subvencionisanja iz Londona, komparativno gledano izdašnog javnog sektora u Škotskoj. Međutim, u Edinburgu, tačnije Škotska nacionalna partija, osporava te navode, uzvraćajući da Škotska finansira Britaniju prihodima od nafte i gasa u Severnom moru. Škotska nacionalna partija došla na vlast obećavajući da će održati referendum o nezavisnosti, ali ne u prve tri godine, zbog čega je optuživana da se boji da izađe pred birače. Uz podršku koalicionih liberalnih demokrata, britanski premijer je podigao ulog, odobrenje za održavanje referenduma, ali pod uslovima koje odredi Westminster. Za kooperativnost prema Edinburgu, Cameronova vlada traži nekoliko ustupaka. Ona želi referendum na kome bi se direktno glasalo za ili protiv nezavisnosti, izražavajući nepovjerenje prema nagoveštaju škotskog premijera Salmonda, da bi se moglo postaviti još jedno pitanje, ne samo o nezavisnosti, već i dubokoj devoluciji, odnosno prenosu vlasti, što znači da bi u nadležnosti britanske vlade ostalo tek nešto više od odbrane i spoljne politike. Partije koje se zalažu za očuvanje Unije ne vole tu neodređenost oko maksimalne devolucije i žele da sateraju Salmonda tako da doživi direktan poraz u borbi za nezavisnost. Škotski premijer nastoji da deluje umiru. On odbacuje bilo kakvu pomisao da želi da iskoristi obeležavanje godišnjice bitke kod Benokberna. Salmond potvrđuje da će britanske nuklearne podmornice, koje su razmještene u cilju odvraćanja potencijalnih napada, morati da napuste duboke vode u škotskom zatonu ukoliko se na referendum izglasa odluka o nezavisnosti. Ipak nezavisna Škotska bi bila kooperativna sa susedima, ponavlja Salmond. Kraljica Elizabeta II. Bi ostala škotski monarh.
Crno-bijeli nijemi film Umjetnik osvojio je 3 zlatna globusa na noćašnjoj ceremoniji u Los Angelesu. George Clooney najbolji je glumac, a Meryl Streep najbolja glumica prema ovogodišnjoj ocjeni stranih novinara u Hollywoodu. Priredila Sabina Čabravdić.
Film Umjetnik, koji inače slovi za favorita za Oscara, triumfovao je u kategorijama za najbolju komediju i muziku, a nagradu je dobio i nosilac glavne uloge Jean Dujardin. Film Potomci proglašen je za najbolju dramu, a George Clooney, glavni lik oca koji se bori izaći na kraj s dvije kćerke, dobio je zlatni globus za najbolju mušku ulogu. Meryl Streep je u filmu Čelična lady proglašena najboljom glumicom za ulogu Margaret Thatcher. Zahvalila se svima u Engleskoj koji su je pustili da tamo dođe i pogazi im istoriju. Martin Scorsese proglašen je za najboljeg režisera za film Hugo, dok je Steven Spielberg nagrađen za kvalitetnu animaciju u filmu Avanture Tintina. Za najbolji film van engleskog govornog područja proglašeno iransko ostvarenje Odvajanje, dok je film Woody Allena Ponoć u Parizu dobio nagradu za najbolji scenarijo. Za dobitnike Zlatnog globusa uvijek se tvrdilo da su i kandidati za Oscara. Predviđanja međutim često znaju prevariti, poput prošlogodišnjih. Globus je osvojila društvena mreža, priča o postanku Facebooka, ali mjesec dana kasnije Zlatnim se Oscarom okitio Kraljev govor. Ove su godine u takozvanoj mrtvoj trci Potomci, Čelična lady, ali i ekranizacija ljubavne afere nezaboravne Marilyn Monroe. Dok se čeka 26. februar, kada će biti dodijeljene nagrade Akademije, nekoliko detalja sa globusove ceremonije. Uvjerljivo najbolje obučena bila je Angelina Jolie, koju je ovaj put pridržavao suprug Brad Pitt, sam se oslanjajući na vrlo elegantan drveni štap. Prisutnim članicama porodice Osborne rame uz rame za najgoru haljinu stoje Reese Witherspoon i Nicole Kidman. Michelle Williams bolje bi potrefila da je uzela bilo koji outfit iz filma o Merlinki, a Rooney Mara bi ljepše izgledala čak i u odjeći Elizabeth Salander koju glumi u ekranizaciji Larsenovog trilera. Posebnu je pažnju ove godine u sve zvijezde i zvijezdice privukao jedan četvoronožac. Pas Agi naime vjerni je pratilac glumca Jean Dujardina u nijemom filmu Umjetnik. Kada je tom ostvarenju dodijeljen globus, Agi se također korakom pobjednika popeo na scenu i naravno izmamio aplauz.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Kulturne institucije u Budvi počele su 2012. s bremenom besparice, umanjenjem plata za 20%, neizmirenim doprinosima, manjkom novca za programe. S druge strane, međutim, samo jednoj privatnoj firmi iz opštinskog budžeta se sipa oko pola miliona eura za suvenire. Jasna Vukićević pojasnit će nam kako i zašto.
Gospod, nigde se za kulturu više ne izdvaja nego u ovoj opštini, a nigde nije manje kulture.
Iako ovu ocjenu sa skupštinske govornice prati desetine miliona uloženih u institucije kulture, njihovi zaposleni su možda najviše u gradu pogođeni smanjenjem plata od 20%. Stanka Rađenović iz javne ustanove Muzeja i galerija biblioteka.
Zbog neredovnih plata, neizmirenih plata, zatim neizmirenih doprinosa, to traje više od 2 godine, najavljenog umanjenja plata, a vama je poznato da plate u budžetu zauzimaju 12% i da nema neke baš pretjerane logike da se budžet smanjuje tamo gdje je 12%, ne smanjuje se onamo gdje je 40% ili 50% ili da se ne uradi neka drugačija proporcija.
Uz obećanje vlasti da će dugovanja biti podmirena, opozicija je podržala nekoliko mirnih protesta zaposlenih u kulturi. Stevan Đaković, PZP.
Ljudi traže pare koje su zaradili, znači to nisu pozajmili, nisu ukrali te pare, zaradili su, to su im plate.
Manjak para za plate, doprinose i kulturne programe nisu samo posljedica ekonomske krize ili iznenadne štedljivosti opštine. O tome kako se godinama sipalo iz gradske kase u privatne firme govori i primjer da je za suvenire jednog privatnika predviđeno pola miliona eura. Stevan Đaković.
Ja sam prije godinu dana ovdje pitao će li ove suvenire koje ste predložili tamo u budžetu da dobije copyright ili multimedij. Ispostavilo se da je to tačno. Kako sam ja mogao da znam da će oni to dobiti? Zato što je svaki vaš posao tak. I mi sad ovdje dajemo nekakvih 466 hiljada eura copyrightu za suvenire.
Ante Petković, Liberalna partija.
500 hiljada, koliko je to suvenira? Znamo da su ti suveniri 2-3 evra je suvenir. To su par miliona tih suvenira, samo jedna stavka.
Budva nema kulturnu politiku, ali ima kulturološke profitere, smatra odbornik PZP-a Mihajlo Backović.
Ova opština nema kulturnu politiku, nema viziju. ima samo proglašene marketinške magove i kulturološke profitere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jedno podsjećanje na neke od vijesti dana. Podgorica još nije dobila najavljeni demarš Beograda zbog teksta Andreja Nikolaidisa, kaže šef crnogorske diplomatije Milan Roćen. Obustavljen postupak protiv 27 pilota Jugoslovenske narodne armije za Dubrovačko ratište. MUP Srbije dobio dojavu o atentatu na Borisa Tadića. Međunarodni monetarni fond kaže da je evropska prognoza za Evropu sumorna. Ostalo je još da vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas na našu regionalnu emisiju 18 sati. Do slušanja.